Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Sa vama u narednih 30 minuta, Nenad Branković i Branka Trivić. Na početku, kao i obično, vesti dana. U Hrvatskoj u toku parlamentarni izbori ocenjeni kao najneizvesniji do sada. Crne kutije palog ruskog aviona nemaju podatke o mehaničkom kvaru. Ukrajina povukla oružje s istoka. Merkel, potrebna pravednija podela izbeglica. Vreme nešto toplije, umereno oblačno, temperatura do 18 stepeni. A u našem intervju nedelje govori Duško Vujošević, donedavni trener košarkaškog kluba i predsednik SD Partizan, između ostalog i o tome zašto pojedini krugovi žele da izbace jugoslovenski prefiks iz imena Partizana, pa i petokraku iz grba.
Turbonacionalist je u stvari ekstremni konformisti. Pokušavaju da prikažu da time što više Jugoslavija ne postoji je anahrono sve što u svom nazivu nosi to ime.
Duško Vujošević, intervju nedelje posle pregleda vesti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U Hrvatskoj su u toku parlamentarni izbori, koji su u javnosti ocenjeni kao najneizvesniji do sada, jer je među vodećim strankama minimalna razlika. Bira se 151 poslanik u Saboru, oko 3,8 miliona birača odlučivaće o tome hoće li vladu ponovo sastaviti koalicija sa Socijaldemokratskom partijom premijera Zorana Milanovića ili će posle 4 godine vlasti levog centra zemlja krenuti udesno predvođena Hrvatskom demokratskom zajednicom Tomislava Karamarka. Za ulazak u parlament bori se 166 lista na kojima je više od 2300 kandidata. Ukrajinske vlasti saopštile su da su povukle oružje s prve linije fronta na istočnom pobunjeničkom delu Ukrajine, gde se posljednjih dana čuje sporadična pucnjava uprkos primirju. Proruski pobunjenici su sa svoje strane saopštili da su i oni u četvrtak završili povlačenje oružja. Vladine snage i proruski pobunjenici povlače oružje s linije fronta prema sporazumu o primirju proglašenom 1. septembra. Nemačka kancelarka Angela Merkel rekla je da je potrebna pravednija raspodela izbeglica u Evropi, dok se lideri Evropske unije pripremaju za dvodnevni samit Evropska unija-Afrika o migracijama. Moramo stalno da razgovaramo o činjenici da je pitanje o tome kako rešavamo problem izbeglica zajednički za sve države članice Evropske unije ili barem za one koje su deo šengenske zone, rekla je nemačka kancelarka Angela Merkel u svojoj nedeljnoj video poruci. U Nemačku je od januara do oktobra stiglo 758.000 tražilaca egzila. Evropski i afrički lideri sastaće se na Malti u sredu i četvrtak na samitu. Grčke vlasti spasle su tokom subote više stotina migranata u Egejskom moru kod istočnih grčkih ostrva, a jedan dvogodišnji dečak se utopio. Dečak je pronađen kod obale ostrva Lesbos, iako je na sebi imao prsluk za spasavanje, saopštila je grčka obalska straža. Ta straža i Evropska agencija Frontex spasli su ukupno 429 izbeglica u 7 odvojenih operacija, navode grčke vlasti. Crne kutije palog ruskog aviona nemaju podatke o mehaničkom kvaru. Svi sistemi na ruskom avionu bili su u funkciji pre nego što se čula neidentifikovana buka, posle čega je prestalo snimanje crnih kutija. To je objavio Ruski međudržavni komitet za avijaciju posle preliminarnih analiza snimaka sa crnih kutija pronađenih na mestu pada Airbusove letelice. Britanski mediji preneli su da je verovatan uzrok nesreće eksplozija unutar aviona zbog načina na koji se oplata aviona savila prema spolja. Odgovorno za pad aviona preuzeli su džihadisti sa Sinajskog poluostrva, ali za sada nema potvrde takvih navoda. Egipatski zvaničnici saopštili su da je pokrenuta istraga svih radnika na aerodromu u Sharm el-Sheikhu koji su imali neku vezu sa srušenim ruskim avionom, a zamenik ruskog premijera Arkadij Dvorković saopštio je da je egipatska vojska preuzela kontrolu nad registracijom putnika za letove iz Egipta.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Bio je to, poštovani slušalci, pregled vesti, a kao što smo na početku emisije i najavili, sledi sada intervju nedelje. Duško Vujošević, proslavljeni košarkaški trener, govori o tome da pojedini krugovi žele da izbace prefiks jugoslovensko iz naziva Jugoslovensko sportsko društvo Partizan, pa možda i petokraku sa grba. Govori takođe i o tome zašto je sklonjen sa svih funkcija u tom klubu, koliku cenu je platio zbog kritike vlasti i kakva je sudbina košarkaškog kluba Partizan. U razgovoru sa kolegom Zoranom Glavonjićem, on govori najpre o tome ko je protiv jugoslovenskog Partizana.
Pa Rade ti turbonacionalisti, a u stvari ekstremni konformisti, koji pokušavaju da prikažu da time što više Jugoslavija ne postoji, je anahrono sve što u svom nazivu nosi to ime. Apsolutno se s time ne slažem, jer ako je to tako, onda je dosta nas anahrono koje je živjelo u toj Jugoslaviji. Onako prosto mi dođe, onako tuga mi uhvati. Čak je bilo iz nekih redova klera na naslovnoj strani novina, neki jedan sveštenik govori kako je đavo ušao u Partizan, jel je petokraka u grbu Partizana. Mislim, petokraka je prvo simbol savršene forme. Oznaka je mnogih pokretaca, crvena petokraka je simbol borbe protiv nacizma i fašizma, simbol pod kojim su poginuli milioni i milioni časnih ljudi i doveli do toga da ta pošast ne zavlada svetom. Mislim da bi stvarno bila velika greška, postoje te neka razmišljanja o promjeni imena, pre svega sa jugoslovenskih ključa iz Partizana. Ko to radi? Deo društva, deo politike, boga mi, onda ima i nekih ljudi koji su u klubu, koji razmišljaju na takav neki način, ali nisam siguran da ne shvataju kolika bi to greška bila i koliko bi Partizan time izgubio. Naprimjer, bila je sahrana Ranka Žerabić i onda su se tu uvidjeli Dražen Dalipagić, jedan od dva najveća igrača koji su, ajde do tri, kažem, i Divac spada u sigurno u tu kategoriju igrača, koji igrao u Partizanu, je rekao, ako izbace to jugoslovensko, ja prestajem da navijam za Partizan. Ima puno ljudi koji se tako osjeća. Nadam se da ta greška neće da se napravi.
A ko insistira u klubu? To je znači da je bilo u klubu?
Bilo između redova, onako koliko ja mogu da naslutim da određeni ljudi koji sad imaju na nekim funkcijama imaju mišljenje da bi tako nešto trebalo da se uradi.
Pre neki dan ste smenjeni sa posljednje funkcije. Šta se tu u stvari desilo?
Povezane su te dve smjene, mene kao trenera u košarkaškom klubu Partizan i ova druga koja je proceduralno u redu, jel, meni istekao mandat i smijenjen sam s te funkcije, ali motivi su u suštini isti. Motivi su što sam se javno suprotstavio činjenici da se drugačije tretiraju klubovi sportskog društva Crvena zvezda i jugoslovenskog sportskog društva Partizan kad je u pitanju finansijski tretman, odnosno sponzorisanje. Kada je u pitanju košarkaški klub, znači ja sam verovatno jedan od retkih trenera na svetu koji nije smenjen zbog onoga što trenerima visi nad glavom. Sportski rezultat. Mi smo imali fantastične rezultate i u jako lošim finansijskim okolnostima. Međutim, predsjednik Danilović je na skupštini kluba, koja je bila izvorna skupština, rekao da on daje ostavku zbog toga što ne može da obezbedi sponzorstva, jer mu kažu sa najviših mjesta da neće sponzori dolaziti u Partizan dok sam ja trener. Znači, to je direktna ucena. A ona je izazvana time što sam ja javno objavio odnos nesrazmeran kad su u pitanju i broj navijača i rezultati postignuti i, znači, sponzorstva koja nisu ni blizu srazmena čak i od državnih preduzeća. Rukovodeći ljudi u državi, oni su zvezdaši, onako i ostrašćeni zvezdaši.
Na koga mislite?
Pre svega na Aleksandra Vučića, pa onda tu je ta cela ekipa, Goran Vesić kao jedna perjanica takvoga nekoga stava, pa čini mi se da nije moguće biti na nekoj važnijoj državnoj funkciji osim ove protokolarne, ko što ima Toma Nikolić, a da nije čovjek zvezdaš. Sad možda u tome ima pretarivanja, ali očigledno postoji jedan jak zvezdin lobi koji, pogotovo kad je košarka u pitanju, drastično favorizuje taj klub.
Kako gledate na to što vas je na tom mestu predsjednika sportskog društva Partizan, koji ima tradiciju, ima neki kredibilitet, nasledio Milorad Vučilić, direktor RTS-a u vreme, dakle, ratnog medijskog huškanja, on je umjesto vas sada u Partizanu. Da li je to dobro za Partizan?
Vučilić je čovjek koji je sve partizanovac, koji ima dobre organizacione sposobnosti i ja verujem da će on u nekom tom radnom delu da uspe da pokrene neke stvari sa mrtve tačke.
Da li za vas ima neko ali po pitanju njegovog angažmana u Partizanu? Ima li neko ali kad je u pitanju Vučilić?
Pa možda stavi ali ispred svih nas, oni koliko ja vidim ipak neke leve ideologije. Kakav će on biti predsjednik Jugoslovenskog sportskog društva, sudit ćemo po tome šta bude radio na toj poziciji.
Prosto u državama koje su nastale iz SFRJ nekako se događa revizija istorije, uklanjaju se petokrake iz grbova fudbalskih klubova. Koliko se takvo stanje generiše iz sportskih klubova i zbog čega se to toleriše?
Ma ne generiše se previše iz sportskih klubova, pre bih rekao da su sportski klubovi i rezultati koji se tu dešavaju u tom smislu indukovani upravo obrnuto iz politike. Naprimjer, stvarno treba mi puno gledamo druge države, rehabilitacija Draže Mihajlovića je po meni zaista onako jedan čin za svaku osudu. Ostalom postoje, ja mislim da postoje i sudovi u Evropi u kojima može takve ličnosti, postoji jedan sud pa da se traži revizija određenih procesa i tretmana koji su nastali kod određenih ličnosti na osnovu tih procesa. To se nije išlo tim putem, nego je ovdje kao pomirenje neke nacionalne stvari, mislim, totalno rušenje nekih moralnih normi. Šta je dobro, šta je loše, gubljenje onoga kapitala da smo bili na strani pobednika u ovome drugom svjetskom ratu, jednostavno prekrajanje stvarno istorije kako odgovara ovim novima sad koji su na vlasti. Tu su određeni klubovi favorizovani, a određeni koji više inkliniraju ka toj partizanskom moralu i proističu iz te tradicije sigurno imaju više posljedica.
Vi ste sami kao trener Partizana pozivali na partizansku tradiciju, govorili ste Kadinjača ne sme pasti. Zbog čega ste tako istupali?
Pa zato što je Partizan nastao iz slobode koja je došla borbom Partizana, pobjedom protiv fašizma, u sebi zadržao neke elemente te tradicije i toga morala, toga duha. Deo rezultata je proizilazi upravo zato što je pobjeda stanje duha, što smo uspevali da proizvedemo tako stanje duha. Međutim, možda upravo iz svih tih razloga ugušeni smo pre svega finansijski, nažalost danas u vrhunskom sportu nije moguće praviti velike rezultate bez velikih para.
Deo javnosti vas doživljava ne samo kao sportskog trenera, nego i kao intelektualca i osobu sa društvenim kredibilitetom koja kritikuje vlast. Ili što to radite? Zbog čega?
Pa prosto ja nisam mogao da radim u jednom klubu koji se takmiči s jednim drugim klubom, da radim s igračima koji nisu plaćeni, da njima ne objasnim zbog čega nisu plaćeni i da to ne objasnim i javnosti, navijačima i svim. Prosto ne smatram to moralnim, razumete? Da, na primjer, od igrača koji su, pošto se tim nije bavio ni predsjednik, ni bilo ko drugi, ja sam bio taj koji iznosio te stavove. Morao sam da objasnim da Dragan Milosavljević ima 2 ili 3 plate od 10 primljene i da jednostavno nismo ni blizu u istim uslovima kao neki drugi klub.
S Angoliji što tako pričaš, zašto to radiš?
Pa bilo je poruka, normalno. Najveća je poruka ta da nema sponzora dok sam ja tu trener.
Ja se vi kajete kada je u pitanju KK Partizan, da li bi sada nešto drugačije uradili, na primjer, ako ne možeš da ih pobediš, pridruži im se, da bi klub opstao?
Klub je opstao, a ne bi ništa, stojim za svake reči koje sam izgovorio.
Šta će biti sa Partizanom?
Ovog momenta izgleda da je on, kao i ostali klubovi sportskog društva, pristao na neku drugorazrednu ulogu kad je u pitanju Crvena zvezda, ali dobro. I ljudi dolaze i prolaze.
Ste platili preveliku cenu za svoj angažman?
Platio sam cenu, da.
Koliko?
Onoliko koliko košta.
Puno, je li?
Pa ne košta malo, košta, vidite. Idem s podignute glave i znam da nisam napravio nikakve moralne greške, s druge strane Žao mi je to tim što to ima tako svoju skupu cenu, jer praktično mi je onemogućava da se bavim poslom koji volim.
Svojevremeno ste izjavili da se Jugoslavija raspala zbog nacionalizma, kao da je posle toga on da se zaboravljaju vrednosti sporta i njegova suština ovde na Balkanu. Zašto je političkim strankama važan sport i klubovi?
Zbog toga što je sport važan. Ima teorija da je čovjek homo sapiens, ima teorija da je čovjek homo ludens. Čovjek koji se igra, igra je zaista jako važna za prirodu čoveka i za funkcionisanje. I tu se vrlo brzo iskoncentriše neka pažnja ljudi i brzo se stiče slava. Ja ne kažem da je slava nešto što ima samo pozitivan prefiks, ali brzo dolazite u centar pažnje i također ovdje se naučilo da se manipuliše sa tim navijačkim grupama, da se upotrebljavaju za paljenje ambasada, za izlaženje protiv gej parada, za neizlaženje protiv gej parada, mada ne treba sve navijače gledati tako, mislim. Velika većina navijača su pre svega oni ljudi koji vole sport, koji nemaju nikakve druge neke materijalne koristi, niti im je sport posredno sredstvo da dođu do nečega drugog, nego prosto način da oni dođu do svog zadovoljstva, pogotovo kad dobija klub za koji navijaju i suživa u nekoj lepoti igre i da prosto to doprinosi nekom boljem kvalitetu života.
Legenda Crvene zvezde Dragan Džajić izjavio da su Delije druga politička stranka u Srbiji po snazi. Gde su tu ako se na taj način gleda na stvari navijači Partizana?
A ko je prva stranka? Šta kaže Džaja? Verovatno SNS. Ne treba podcenjivati brojnost i snagu Partizanovih navijača i ne treba imati iluziju da nekom lakom kontrolom tih nekolicine ljudi koji su prosto u situaciji da moraju da budu kontrolisani, da se kontrolišu ti navijači u celosti. I prosto neki način poštenijeg odnosa prema Partizanu bi bio najbolja kontrola korektnog odnosa i tih ljudi, jer u životu postoji reciprocitet ljubavi, poštovanja, mržnje, svega. Najbolje je izazvati ljubav, jel?
Na posljednjem derbiju navijači Crvene zvezde skandirali su pravda za Duleta, Dule vrati se. Šta kažete?
Pa mislim da to je ironično. Mislim da njih još uvijek boli to onoliko poraza koji su imali od Partizana koji sam ja vodio, pa možda u stvari stvarno ih žele da se vratim, da bi eventualno taj neki skor malo ublažili, jer jeste jedne godine da su bili uz raznorazne faktore bolji, ali mnogo godina su bili slabiji, tako da ako treba se izbroji.
Je li im zamerati?
Ne. Šta bi njima sam jer.
Kako komentarišete to što je na istom meču, na posljednjem derbiju, pogrdnim skandiranjem narušen minut ćutanja legendi košarke Ranku Žerovići?
Znate, ja s Rankom nisam bio nekoj velikoj ljubavi, ali Ranko je bio veliki trener, bio je činjenica u jugoslovenskoj košarci, jedan stvarno od ljudi koji su tu košarku gradili i u gradnji te košarke imao značajnu ulogu i u formiranju velikog Partizana. Da i nije tako. Kad je minut ćutanja, mogao bi barem sve da nas podsjeti prema čemu idemo na kraju krajeva i da budemo malo tu. Sa više što kažu Hrvati sućuti, da ne, stvarno to ne treba raditi.
Veliki broj navijača uz vas, naravno Partizana, ali među njima ima i onih koji su huligani i počinioci ozbiljnih incidenata ili krivičnih dela. Kako danas sa ove distance gledate na pretnje koje su sa tribina upućivane novinarki Brankici Stanković?
No, sam apsolutno protiv takvog načina ponašanja, da se preti fizičkim napadima na novinare koji imaju neki svoj, na bilo koga ko se bavi tom nekom strukom, pogotovo na ljude koji imaju moralni integritet i pokazali su neku hrabrost da se suoče sa, da iznesu i neke tabu teme, probleme društvene koji su gurani po tepih, a Brankica Stanković je jedna od tih. Prema tome, tu su ti ljudi napravili grešku, neki onako iz egzibicionizma i znate, neke situacije nekoga, borbe za neko liderstvo u stadu bez verovatno neke zaista i ozbiljne tendencije da se, ako hoćeš nešto tako da uradiš, ne pretiš time, jel? Ali u svakom slučaju to je nešto što je nedozvoljeno.
Iako se mnogo govorilo, pa i ova vlast o privatizaciji klubova u Srbiji nje još nema. Sam premijer Aleksandar Vučić izjavio je da je nemoćan pred tim pitanjem? Zbog čega nema privatizacije?
I sam Aleksandar je nemoćan. Pa ja mislim da je fudbal profitabilan. Ne znam kako su pojedinim klubovima nastali toliki dugovi. Veliki problem je zakonski taj splet, jel? Nema poreskih olakšica za one koji su spremni da doniraju. Nema poreskih olakšica za one koji su spremni da se reklamiraju, da budu sponzori. Nema povraćaja novca u klubove od sportskih kladionica. Cena ulaznica zbog stanja ekonomskog u društvu je takva da ne može da pomogne puno u finansiranju klubova i prosto ovi drugi sportovi bez pomoći države ne mogu da opstanu. Isto. Jer nisu profitabilna delatnost. To bi isto bilo neko da neko kaže, ako ove osnovne škole ne mogu da zarade pare, ne treba da plaćaju te profesore, ti deca treba da idu u školu.
Ajmo onda ovako, nema, sve ste nabrojali šta nema. A je li ima volje države da privatizuju fudbalske klubove Partizan i Crvenu zvezdu kao najveće brendove sporta ove države?
Pa znate šta, na primjer, veliki su dugovi kad u pitanju Crvena zvezda, koliko ja znam, oni su trebali da budu privezak posla Južnog toka, da Gazprom plati 51 milion i postane vlasnik manje od 50% toga vlasništva. Partizan ima neregulisano pitanje stadiona, koji je njegov osnovni kapital. Ne kažem da je lako uraditi tu privatizaciju, jer su to ipak neki brendovi, ali ovako ne valja. S druge strane, kad su u pitanju i drugi sportovi, vaterpolo, košarka, dobro, odbojka se zahvaljujući Boričićevi nekim sposobnostima solidnije snalazi u celoj ovoj situaciji. Prosto nema vrhunskog sporta ukoliko nema rešenog sistema finansiranja od strane države vrhunskog sporta. Da, od strane države mora 70% da bude obezbeđeno, i to po unapred određenim reperima, kome šta pripada, kako se taj kolač, makoliko bio veliki ili mali, deli.
Kako to da posle svih istraga o tokovima novca, tolikih javnih rasprava i bezbroj natpisa u medijima, niko nikada nije odgovarao zbog ilegalnih profita ostvarenih u kupovini i prodaji igrača? I u košarci, naravno.
To je pitanje za te službu u društvu koje su zadužene za to. Nije toliko teško pratiti tokove novca, jel? Druga je stvar što se tu prave popuštanja, što se od toga pravi kratak lanac za upotrebu u drugim nekim situacijama, što se u nekim situacijama ne ruše mitovi i tako dalje, ali vidite, kod nas je vrlo teško da, ne u sportu, nego u bilo kojoj oblasti, se snose sankcije za zloupotrebe te vrste.
Kakva je budućnost košarkaškog kluba Partizan? Ima li nade da će se vratiti na trofejni put? Od čega to zavisi?
Od mnogih faktora, teško je to. Zvezda je sad u velikoj prednosti, ima izvanrednu infrastrukturu, mislim tri sale u Železniku, Partizan nema ni jednu salu. Obećavana je bila da će posle onih uspeha Final Fora u Parizu i sve, da će grad obezbedi salu za trening. Prevarni smo tu i masa drugih slučajeva, ali u svakom slučaju je i velika greška raznih rukovodstava Partizana što nije na vreme brinulo, i u nekim momentima kada je to moglo da se uradi, što nije napravljena sala, jer klub koji nema salu praktično nema kuću. Prosto Partizan nije upotrebio i iskoristio rezultate koje je pravio. Bit će veoma teško i zahtevat će puno vremena da se vrati na neke velike pozicije. Ništa se ne radi preko noći.
FIBA je upravo predložila košarkašku ligu šampiona na osnovu iskustava iz Euroligije. Kako vam se čini ova ideja?
Pa ja nisam protiv toga da FIBA vodi to takmičenje. FIBA ima i veliku potporu NBA. Ono što mene interesuje kao čoveka koji sad je pomalo sa strane, ali nikad puno sa strane, prati ovu košarku, je da jedan predstavnik iz Jadranske ima obezbeđeno mesto u tih 16, ako je 16 ekipa. Jer s ovih područja su izlazili veliki igrači. Oni koji su prvi igrali u NBA-u, koji su osvajali olimpijska, svetska i evropska prvenstva. Klubovi koji su bili prvaci Kupa šampiona i već kako se zvalo to takmičenje. Proizilazili su veliki treneri koji su vodili ne samo te reprezentacije i klubove, nego i klubove širom Evropi, razvijali košarku u Evropi. Proizvalizi su funkcioneri, sad su isto u toj FIBA funkcioneri koji su iz sa ovih područja i prosto ovo područje zaslužuje da ima jednog predstavnika van kvalifikacija, direktno.
Jugoslovenska košarka nekada je bila strah i trepet u svetskim okvirima. Će li se ikada vratiti to vreme? Mislim, bar sada u državama koje su proistekle iz te zemlje.
Kao što nikad nijedna od tih država neće imati snagu one Jugoslavije. Sjetite se, na primjer, samo Sarajevo u konkurenciji s kim je sve dobilo olimpijadu. Da li to može se ponoviti sad sa bilo kojim gradom ovde? Prosto druga je bila baza. Ta zemlja obezbeđivala i duži vremenski period da ti igrači ostaju ovde na ovom tlu. Reprezentacija je bila ognjište. Znači, pak je razlika kad je reprezentacija bila to 22 miliona ljudi ili od 7 miliona. Tako da nikad neće imati snagu te Jugoslavije, ali opet igrala se dobra košarka i pravili se dobri rezultati i pravit će se dobri rezultati, ali puno je teže i puno je drugčije.
Slušali ste intervju sa Duškom Vujoševićem, proslavljenim košarkaškim trenerom s kojim je razgovarao kolega Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još nekoliko vesti koje su umeđu vremenu stigle u našu redakciju. U Sankt Peterburgu danas će biti održano opelo i sahrana žrtava iz aviona Airbus 321 ruske aviokompanije Kogalim Avija, koji se srušio u egipatskom delu Sinaja, javlja novinska agencija TASS. Paket godišnjih izveštaja o zemljama kandidatima za članstvo u Evropskoj uniji ove godine će biti predstavljen u novoj formi i pružiti jasniju sliku o napretku u procesu evropskih integracija, a jedna od novina biće i uvođenje ocena napretka na skali od 1 do 5, kažu izvori Tanjuga u Evropskoj komisiji. Predstavljanje paketa o napretku Srbije, Crne Gore, Makedonije, Bosne i Hercegovine, Albanije, Turske i Kosova, koje je do sada više puta odlagano, trebalo bi da konačno bude održano sledeće nedelje u Briselu uz učešće komesara za susedsku politiku i proširenje Johannesa Hana. Prihvaćeno je da se izveštaji u buduće sastavljaju tako da budu razumljiviji, da se obogate grafičkim sadržajima, da se u njih uvede takmičarski element kroz tablice iz kojih će se vidjeti koliko je ko odmakao u odnosu na ostale kandidate. Osim toga, predloženo je i da se zemljama daju ocene, kao što smo rekli, od 1 do 5, po sličnom sistemu kakav je važio tokom pisanja izveštaja u procesu vizne liberalizacije pre nekoliko godina. S tim da će najviša ocena značiti da je zemlja kandidat potpuno dostigla evropske standarde u datoj oblasti, dok najniža ukazuje na stagnaciju ili nazadovanje. Kada je o Srbiji reč, očekuje se da ona ove godine bude načelno povoljno ocenjena, zbog napora na stabilizaciji privrednog i finansijskog sistema, uz pozivanje na pojačane napore u reformi pravosuđa i suzbijanju korupcije i organizovanog kriminala. Kako će Srbija i ostali kandidati konkretno proći u novom sistemu ocenjivanja, saznaće se najverovatnije 10. novembra na prezentaciji čiji datum održavanja još nije zvanično objavljen.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Pred sam kraj emisije, kao i obično, još jednom se podsjećamo vesti dana. U Hrvatskoj u toku parlamentarni izbori ocenjeni su kao najneizvesniji do sada. Crne kutije palog ruskog aviona nemaju podatke o mehaničkom kvaru. U Sankt Peterburgu biće održano opelo i sahrana žrtava iz aviona Airbus 321. Ukrajina povukla oružje s istoka. Angela Merkel potrebna pravednija raspodela izbeglica. Vreme malo toplije, umereno oblačno, temperatura do 18 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Nenad Branković i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama, čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno.